І це пан Віталій Дейнега, координатор волонтерської групи «Повернись живим». Я вітаю вас, пане Віталію.
Доброго вечора.
Віталій, от ми сьогодні згадували вже, навіть закінчили вже такий останній наш запис подій 19 грудня минулого року. В січні, вибачаюся. Ви в той момент були на Майдані? От ми сьогодні всіх наших гостей, в принципі, їхні спогади.
Ні, ні. Коли пройшла бруківка і напалм, я це категорично не підтримував. Я категорично був проти, і те, що ми зараз розхльобуємо з вами на сході, це були наслідки придурків, які кидали бруківку в інших людей. Розумієте? Тому що насилля, воно не може породити нічого, крім насилля. На жаль.
А які могли бути інші варіанти тоді?
Ну, те саме кажуть сепери зараз. Що які в нас могли бути інші варіанти? Які? От на нас наїхали, які інші. Ну, не знаю. Цивілізовані люди, якби, ну, знаходять якісь виходи. Я розумію, що було складно, я розумію, але, ну, я це не підтримував. Я підтримував людей, вони в мене жили там вдома, мились там все. Мені було їх там десь шкода, десь я розумів, але я не підтримував насилля. Я, якби, ну...
Тобто ви вважали, що треба просто стояти? От, до речі, ми і такі сьогодні чули от записи про те, що треба мирно стояти, не чіпати нічого. І...
Я не хочу зараз, розумієте, зараз така ситуація в країні, що говорити зараз, там, коперсатись 110 раз в минулому, я зараз не бачу шансу. У нас зараз така трагедія відбувається, ми зараз будемо розбирати Майдан.
Ну, очевидно, просто якісь причини спонукали вас організувати або стати співорганізатором волонтерської групи
да.
«Повернись живим». Тобто
да.
ви не відступились від цього, ви не сказали, от ви собі наробили біди, то ви самі це і розгрібаєте.
Ну, здрасте, у нас йде пряма військова агресія проти України. І, на жаль, при всьому моєму пацифізмі я не бачу іншого виходу просто, якби, ну, окрім перемоги. Да? Тобто, ну, чим слабкіша буде наша армія, тим далі зайде супротивник, тим більше буде фронт, більше буде жертв. На які у нас нема виходу просто.
Віталій, от ви знаходитеся, ви нещодавно повернулися з зони АТО, і, я так розумію, були і в Донецькому, чи біля Донецького аеропорту.
Так.
Зараз, зрозуміло, вся наша увага прикута саме до цього місця, тому що ми розуміємо, що театр бойових дій саме сконцентрований там, і найбільша небезпека для наших хлопців там, і ми постійно отримуємо дуже такі негативні і не зовсім хороші новини звідти щодо поранених, загиблих. От ви сьогодні спілкувалися з хлопцями там? Що вони говорять? Яка ситуація?
Дуже складна. Ситуація надзвичайно складна, і аеропорт, він свою вже функцію виконав, його треба покидати. Тому що він зараз яка ситуація? Ми мали, поки ми контролювали весь периметр, крім аеропорту, ми бачили, що до нас підходить супротивник завдяки тепловізорам, завдяки ось всінічній оптиці. І накривали його артилерію, тому було дуже легко тримати, і страшенні були втрати в противника. Це було абсолютно виправдано. Після того сепери у нас віджали старий термінал. Да? Після старого терміналу вони почали обстрілювати там стрілецькою зброєю, автоматичними гранатометами, танками. Вони почали стріляти і вибивати наших далі туди вглиб будівлі. Після того, як ми наші відступили вглиб будівлі, вони перестали візуально контролювати периметр, отже перестали... Пропала змога накривати артилерію ці групи, тобто артилерія вже могла працювати виключно всліпу. А після цього це перезалізли на поверхи. Відповідно, зараз під нашими знаходиться автостоянка, на якій знаходяться сепери, і над нашими знаходяться сепери. Наші не закриті на першому поверсі. Відповідно, яка тут ситуація? Сепери отримують підкріплення без проблем. Тобто вони пробираються через там достатньо способів пробратися на стоянку і на верхні поверхи. Вони сьогодні зробили дуже нову тактику, з точки зору воєнної вони дуже гарно продумали. Вони стали підривати підлогу другого поверху, щоб вона падала на перший. Фактично вона, падаючи на перший, крім того, що вона наносить шкоду нашим хлопцям, да, там їх вбиває і калічить, шкодить там боєкомплекти, і вона, крім цього, відкриває ще можливість з тої ж нову стрілецькою зброєю, гранатами витравлювати наших хлопців, з першого поверха далі. Тобто, відповідно, зараз дуже важливо, щоб наше політичне керівництво знову не погналося за, не побоялося піти на непопулярне рішення, і нам пора покинути аеропорт. Тобто, він був потрібен, його було варто тримати, але зараз це буде дуже... нерозумно, якщо ми кинемо всі туди війська, і зараз у нас трохи інше має бути. Так.
Ну, його називають взагалі-то українським таким Сталінградом, якщо ми його все ж таки втратимо.
Якщо ми втратимо армію?
Ну, армію, я думаю, все таки ми там не втратимо. Ось,
ну, ми можемо втратити країну в Донецькому аеропорті, якщо ми будемо за нього бодатися до останнього. Я поясню, ну, просто чому.
Це думка ваша, чи це про це говорять військові?
Це думка військових. Це не моя. Я спеціально перед ефіром попрозванював, якби, ну, не тільки там, скажімо, там простих рядових. Я поговорив з людьми, яких я можу там, скажімо, вважати експертами.
Причому що якраз, ну, тому що взагалі тема Донецького аеропорту, вона виникає вже там не перший місяць, і ще коли були мінські домовленості, була така інсайдерська інформація про те, що, ну, президент злив його, да, і там ми так потрошки будуть відводитися туди війська, або там в такому тихому режимі просто віддати цей об'єкт сепаратистам. Ось, і якраз позиція військових, принципова позиція військових про те, що вони там будуть знаходитися, вони будуть його захищати, на той момент цей сценарій не реалізувала. Тобто зараз просто вони розуміють, що втрати настільки великі, і вони просто його не втримують, тому вони змінили свою позицію.
Так, ну тут все, розумієте, якби... Тут не треба мислити категоріями, там аеропорт, там це добре чи погано. Тут треба мислити категоріями, чи вигідно нам його тримати, чи ні. Нам його було вигідно тримати раніше, коли ми контролювали периметр, маючи якби там нічну оптику, ми могли коригувати артилерію. І були ось, і це дійсно була правда, оці страшенні втрати сепарів там в сотнях і в тисячах під аеропортом, в техніці, в усьому. Тобто вони, нам це було вигідно, вони лізли самі на, скажімо, лізли на будівлю, яка дуже гарно захищена. Вони, відповідно, нападаючи, гинули. І, ну, нам це було зручно, тому що чим більше ми знищимо живої сили і техніки супротивника, тим швидше наступить мир. Да? Тобто, чим швидше вони вже перестануть сюди лізти. Але зараз ситуація, вона вже змінюється навпаки. Тобто, тут фактично, наш же ціль не утримати Донецький аеропорт, наш же ціль виграти війну. Для того, щоб виграти війну, нам треба, як мінімум, можна менше втрачати своїх, як можна менше наносити, якби, ну, поразку ворогу, да, там в техніці, в живій силі, в усьому. Тобто не треба мислити тут, знаєте, бути категоричними, там аеропорт. Тобто, ну, якщо ми війди, знаєте, ну, врешті-решт Москву теж свій час спалили, правильно? Тут треба бути мудрими. І от, і зараз те, що військові кажуть, що зараз наймудріша тактика, це буде так звана активна оборона. Активна оборона – це коли ми не отак от, скажімо, сидимо в бліндажах і даємо по собі стріляти, як це було останні 3 місяці. А це коли ми сидимо в бліндажах. Да, вони там, наприклад, там у нас обстріляли. Чудово, ми вилізли, дали здачі. Потім зробили рейд, наприклад, відхопили в них якесь село, наприклад. Да? Захотіли, якщо ми бачимо, що там треба відступити, ми відступаємо. Сторона, яка нападає, завжди несе більші втрати. Тобто, наприклад, ми відступили, працюємо в відступі, ми їм там гарно наваляли. Да? Після цього ми, наприклад, зробили рейд, відхопили в них іншу територію. Так їх кошмарити просто. Це буде це, розумієте, ми, у нас немає ні техніки, ні живої сили в такій кількості, щоб виграти війну в наступ. Якщо ми зараз підемо в наступ, то Путін буде в Києві просто.
Ну, сьогодні, до речі, пан Яценюк заявив про те, що згідно там даних розвідки, російська армія війшла на територію України.
От, вона на неї війшла ще, ну, на День Незалежності. Вона... Там.
Це, ну, але...
Вона звідси не виходила, мені здається.
Ну, напевно, новий.
Чому ці думки і ці тексти, які от ви щойно проговорили в нашому ефірі, чому їх не висловлює найвище військове, принаймні, керівництво країни, якщо про це говорять військові і не лише рядові, а говорять їхні, так би мовити, керівники на місцях?
Я, ну, запитайте у вищого військового керівника.
То ви не знаєте, чому це? І вони не знають, чому. Вони передають цю інформацію, як вважаєте, нагору?
Ну, а ви думаєте, там така гарна комунікація низа з горою? Ну, чесно. Ну, тобто ви думаєте, що у нас, скажімо, військова верхівка, вона дійсно настільки там слухає те, що знизу?
Тобто це паралельні світи?
Я не можу сказати, що це паралельні світи. Я можу сказати, що там це не... у нас армія недосконала, давайте вам так скажу. Вона будується на ходу. Знаєте, у нас відбувається по факту ремонт машини, яка їде. Тобто ми їдемо на машині і все час ми її ремонтуємо. Дуже непроста операція, але в нас нема виходу.
Пане Віталію, у нас насправді залишається не так багато часу до закінчення програми. Хотілося все ж таки поговорити про волонтерство. А от в чому наразі є найбільша потреба наших військових?
Ну, наша група займається конкретно суто там тепловізорами, нічною оптикою і засобами зв'язку. Але в першу чергу тепловізорами, тому що, ну, зараз це прилади, вони дорогі, вони маленькі, да? Їх не всі розуміють взагалі важливість. Але я вам скажу так, що я питав багато разів військових, то якби не тепловізійні, да, там засоби, просто аеропорту б у нас вже не було ще дуже давно. От, питання в тому, що це, скажімо, обладнання, яке дозволяє бачити не тільки там супротивника, не просто вночі, але дозволяє його бачити вночі і вдень, який би замаскований він не був, тому що його тіло випромінює тепло. Відповідно, коли його знаходять, його далі вже глушать там мінометами, там артилерією, там стрілецькою зброєю. І це дуже-дуже спрощує, скажімо, захист.
Ви працюєте з травня місяця, якщо я не помиляюся, так? Тобто спочатку це були бронежилети, потім ми перейшли вже до тих спеціалістів.
Бронежилетів майже не було.
Але тоді це ми говоримо про те, що скільки місяців, ну мінімум 7 місяців ви в цьому напрямку працюєте.
Да.
От за цей час скільки тепловізорів ви поставили і скільки ще потрібно? От реально, ну от запит, який наразі.
З рахуванням тих, які тепловізорів, які пройдуть цього тижня, буде більше 200 тепловізорів. Загальна потреба, розумієте, в тому питанні, що вони постійно горять, якби, ну, в тому ж самому аеропорті, там постійно ми тримаємо як мінімум 7 тепловізорів, як мінімум. І вони постійно, от вони підгоріли, наприклад, у нас там була, там, я не буду називати, там, які там втрати по тепловізорах в цьому районі, але ми швидко накидали машину, відправили туди нову, тому що, ну, реально, там, без тепловізорів ніч, це кілька людських життів зразу, як мінімум, тобто, ну, і така проблема кругом. От, наприклад, Горлівське напрямок, да? Тобто у нас Дзержинськ, у них Горлівка, у нас є блокпости. Ці блокпости обстрілюються, проходять ці якби хлопці зі стрілецькою зброєю, і з 300 метрів тупо глушать наші блокпости. Якщо хлопці їх бачать, в тепловізор там бачать на кілометр спокійно, не побачили, підпустили, а потім артилерії сказали там координати і вперед. Дуже зручно, якби, або самі їх заглушили. Тобто, а якщо вони не дають до себе підійти розвідці, то техніка до них без розвідки не поїде. Розумієте, зразу наскільки міняється ситуація завдяки одному маленькому приладу, там, який там коштує 60 тисяч гривень.
І от, ну, влітку, наприклад, була величезна проблема в тому, щоб їх придбати. Навіть були кошти, люди там збирали, але не було їх фізично взагалі. Наразі ситуація змінилася, от вони вже з'явилися на ринку, чи от вам доводиться їх завозити з-за кордону, як ви робили це влітку?
Ну, ми завозимо їх контрабасом, як і раніше, але, скажімо, проблеми якби нема, тому що ми цим займаємося вже доволі давно. Тобто, принаймні, на ті гроші, які ми збираємо, ми знаходимо канали, як їх придбати. Ми їх веземо з 5 країн на даний момент. І, ну, фактично зараз, скажімо, ну, якби ми просто розуміємо нереальну важливість цього. Розумієте, можна скільки завгодно відвести касок, і людину все одно вб'ють, якщо вона нічого не буде бачити. Тому, ну, ми просто, скажімо, схиблені на тепловізорах і на таких от речах.
А хто є донором зараз основним? Тобто, хто ці люди, які дають кошти? Це, ну, звичайні просто?
Абсолютно.
5-10 гривень, ну, умовно кажучи.
Ну, 5-10, це бізнесмени, ні, в середньому десь у нас 600-700 гривень середній внесок. Це українці. Якби це, у нас найвеликий спонсор з Бердянська, наприклад. Да, для прикладу.
Тобто він постійний?
Він один раз нам позвонили, кажуть, у вас реквізити на сайті вірно написані. Ми кажемо, да, на наступний день хлоп півмільйона впало на рахунок. Да, з Бердянська, не самого багатого міста. Багато, якби, ну, киян, багато, да, абсолютно всі, Донбас, Крим. Всі, поки на Донбасі працював приват, звідти йшли бабки. Якби, да, там, поки Західна Україна, Росія, Європа. Тобто, ну, але це пересічні українці. Ми, у нас немає якихось там, я не знаю, так, щоб один якийсь донор нас годував. Тобто найбільший наш спонсор дав півмільйона, але ми по факту вже там 20, там десь 4 мільйона, мабуть, 23-24 мільйона ми вже зібрали. І в середньому це десь по 500-600 гривень.
Ви активно ведете свою сторінку на Фейсбуці, і там постійно оновлюються пости. Сьогодні я, наприклад, прочитала там, да, про тему, яка, ну, яка є не зовсім позитивна для української армії та волонтерів. Це демотивує, наприклад, напевно, людей давати гроші, але це реальність. Та, от про те, що насправді, ну, була фотографія з ринку, в таких прилеглі території до ТО. Ну, це територія ТО, це недалеко від передової, там просто продаються речі, які,
волонтерські,
по суті, да, волонтери
одяг
привезли. Так, я знаю, що ви свою техніку маркуєте, там, вірні, живим, аби вона не потрапляла на ринок, тому що це, да, складніше. Але все ж таки, оця проблема того, що от люди віддають останні гроші, аби допомогти армію, і вони потім все одно от продаються, і ця нечесність військових. Наскільки все-таки це масштабне явище?
Ну, явище, якби, скажімо, знаєте, просто, я так скажу, що всі люди, от вони йшли на війну, там, да, вони йшли з абсолютно гарних, якби, намірів. Да, але в якийсь момент от в людині просинаються і там негативні сторони. Якби. Це, ну, це людська природа. Масштаби, наскільки масштабні, от те, що там було зображено, це там була форма на ринку. Ну і плюс, як скажемо, їжу теж солдати там або продають, або роздають місцевим. Часто, до речі, саме роздають просто так. Тому що люди насправді, от вони, в нашої людини стереотип в голові, що війну можна виграти мішком картоплі, розумієте? Тобто вони передають продукти, вони передають форму. Я не кажу, що це не потрібно або це погано. Просто цим війну не виграти. І, скажімо, ті самі тепловізори, якщо він у вас буде на блокпості, і від нього залежатиме ваше життя, ви його не продасте. По-перше, а по-друге, ну да, ми робимо гравійовку, да, там повернись живим, не для продажу там англійською, українською мовою і номер. Ми кругом гравіюємо там тепловізор, номер такий. Тобто, якщо він десь спливе на ринку, ми будемо знати, хто його продав і кого нам треба брати за жабри.
Дякуємо вам за те, що, по-перше, робите цю справу і за те, що прийшли до нас і поділилися з нами і слухачами цією, очевидно, дорогоцінною, досить неоднозначною навіть для українського інфопростору інформацією. І маю на увазі про думки людей, власне, із Донецького аеропорту.